Marele Jaf și pedagogia infernală. Am dorit mereu să scriu despre una din cele mai strani afaceri politice din România lui Gheorghe Iudeș, așa zisul atac din 1959 asupra Băncii Naționale. Am fost în legătură cu Sanda Kaufmann, fiica lui Haralambie, Hari Obedeanu, unul dintre cei executați în 1960, și a Norei Obedeanu. Cercetătoare la Institutul de Igienă și Sănătate Publică, Nora a fost ea însăși arestată și anchetată în legătură cu discuțiile politice, subliniez, purtate în cercul fraților Ioanit. Grație Sandei am intrat în legătură cu unchiul ei, Michael Hanganu, care trăiește în Israel, un om care se ocupă de decenii cu acest subiect tenebros. Există două documentare despre acest misterios și teribil de încălcit subiect. Reconstruction, reconstituirea al Irinei Lustig, nepoata de fiica Monica Isevianu, și marele jaf comunist Alexandru Solomon. Împreună cu istoricul Radu Ioanit am fost consultant pentru Reconstruction, titlul trimit la documentarul Securității, reconstituirea regizată de Virgil Calotescu. Filmul Closer to the Moon al regizorului Nae Karanfil este o ficționalizare a unor informații despre ceea ce s-a petrecut în 1959. Nu este și nici nu pretinde a fi un documentar istoric. Până acum, din câte știu, punctul de vedere al familiei Obedeanu nu a fost auzit. Încerc să o fac acum. Am avut ocazia să citesc la CNSAS documente fascinante legate de ancheta care a dus la proces și la sentințele de condamnare la moarte. Este limpede că avem de-a face cu o afacere politică, deci că scenariul Marelui Jaf este subordonat unui mega-scenariu menit să demonstreze lipsa de loialitate a unui grup de intelectuali proveniți, fără excepție, din mediul ilegaliștilor evrei. Propun să rămânem deocamdată la atmosfera politică hiperîncărcată din 1959. În 1958 au avut să loc epurări teribile în partid. Cei mai vocali critici ai lui Dej au fost excluși, unii chiar arestați. Are loc pe acest fundal etnicizarea rapidă a aparatului de partid de stat, inclusiv MAI și MAE. Să menționez ce s-a petrecut în comerțul exterior. Arestarea și condamnarea unor Donat, Rosinger, Mila Vulich. Se urmărește justificarea ideologică pentru aceste eliminări. Junii turci, gen securiștii negre, Aenoiu, Briceag și alți anchetători primesc sarcini precise. În conducerea de partid, tartorul ideologiei era Leon Tereutu, între altele responsabil cu emigrarea evreilor. În iunie 1958 se produce cutremurul politic de care vorbeam, plenara din iunie, un veritabil masacru politic al ilegaliștilor, dar și plecarea trupelor sovietice. Unii ilegaliști evrei sunt priviți cu alipsiți de credibilitate. Vorbesc vrute și nevrute, bârfesc, comentează. E nevoie de o lecție aspră, bolșevică, menită să bage spaima în acești intelectuali lipsiți de conștiință de clasă. Fizicianul Paul Ioanid e legat de sovietici. Fratele său s-a abătut grav de la morala proletară. A sfidat clanul Drăghici, Țico, a divorțat de sora Martei, a tot puternica soția ministrului de interne, adevăratul șef al securității. În acest context mă interesează cazul Hari Obedeanu, intelectual, activist pe ceea ce se numea frontul ideologic, profesor de jurnalism la Ștefan Gheorghiu, școala de partid, prieten cu Paul Ioanit, el poate fi prezentat ca un fel de ideolog al grupului. În istoria comunismului, fracțiunile erau întotdeauna inventate de către anchetatori. Întâlnirile accidentale erau prezentate de vaste conspirații. Repet, e vorba de ipoteze. Deci ideea ar fi că la Comitetul Central, în condiții de maxim secret, câțiva oameni, doi, poate trei, pun la cale un asemenea scenariu. Este exact ceea ce afirmă torționarul Enoiu în filmul Marele Jaf Comunist al regizorului Alexandru Solomon. În acest moment, mașinăria intră în funcțiune. Cei șase, frații Ioanid, Obedeanu, Sașa Mușat, Igor și Monica Sevianu, încep să fie urmăriți zi și noapte. La MAI se configurează scenariul Jafului, în ghilimele. Cei șase sunt arestați, torturați fizic și psihic, amenințați. Restul este ceea ce se știe. The missing part ar fi ce am scris mai sus, dar extrem de greu, dacă nu imposibil de dovedit. Au rămas documentele pe care ei au vrut să le lase. Ministrul Drăghici, colonelul Hristache Zambetti, căpitanul pe atunci, Gheorghe Enoiu. Știm foarte puțin despre un personaj care e menționat frecvent în anchete, Ion Crișan. Mi-a vorbit despre el profesorul Paul Cornea în iunie 2014 la București. Reiau aici câteva date semnificative. Activ în securitate în anii 50, bodyguard al lui Gheorghe Iudeș, agent provocator în cazul Alexandru Jar, 1956, ajuns director adjunct al Bibliotecii Academiei Române. Crișan, care era prieten apropiat cu cei arestați, participa la discuțiile lor, a scăpat neatins. A emigrat în Brazilia în jurul anului 1961. În memoriile sale, doctorul Gheorghe Brătescu, ginele Anei Paucăr, sugera că rolul cheie în întreaga poveste l-ar fi jucat Alexandru Mușat, îi se spunea Sasha. Acesta a fost în mod cert agent al securității. În această calitate a, ghilimele, defectat în Franța, unde s-a infiltrat în cercurile exilului românesc. A revenit în țară, a ajuns prodecan și secretar de partid la Facultatea de Istorie a Universității din București, de unde a fost scos în urma conflictului cu profesorul Andrei Oțetea. Ca istoric era nul, dar, se pare, era de o inteligență scăpărătoare. Cum îmi scria Sandra Kaufmann, citez, ipoteza Mușat are probleme. Dacă n-ar avea, mie nu mi-ar păsa, eu vreau să știu adevărul și cred că asta rămâne greu. Deci ipoteza asta e mai mult bună pentru filme, unde aventurierii sunt atractivi, alluring, și pentru povestea romantică a unui protest sinucigaș, care știm că nu a fost cazul. Dar pot să-mi imaginez, scrie Sandra Kaufmann, că partea aventuroasă a lui Mușat a făcut ca regimul să vrea să scape de el cât mai repede, înainte de a fi apucat să-și povestească aventurile. Pentru că trebuie să răspundem la întrebarea de ce ăștia șase. Lică Ioanida avea într-adevăr probleme cu drăghici. Monica era o reîntoarsă din Israel. Gugu, Igor Sevianu, era și el aventurier în ghilimele și deci periculos pentru regim. La fel și Mușat. Paul Ioanid era asociat cu Rusia, studiase acolo, de care românii voiau să scape când au întors foaia. Deci cel mai puțin motiv avea musca în lapte, tatăl meu, în afară de cei mulți prieteni pe care îi avea și în afară de deziluzia de care vorbea și faptul că era prieten bun cu Paul Ioanid. Am încheiat citatul. Se află în aceste rânduri un punct de vedere care trebuie neapărat luat în considerație când ne ocupăm de acest subiect. În dosarele de la CNSAS apar și așa zise manifeste pe care pasămite membrii bandei Ioanid le-ar fi trimis prin poștă către diverse fabrici din București. În opinia mea sunt făcături securiste. Reiese că în prima fază era vorba de născocirea unui complot politic. Ulterior, tematica politică se estompează, nu se mai vorbește de pregătirea de atentate teroriste împotriva lui Drăghici și Răutu. Crima este în această a doua fază, una crapuloasă, nu politică. Ovedeanu, care nici măcar nu a participat la așa zisul jaf, este și el condamnat la moarte și executat. Când colonelul Alexandru Zislică Ioanid, pe atunci încă șef al miliției judiciare, a anunțat că va divorța, deci că va părăsi clanul Drăghici, se pare că acesta, ministrul Drăghici, ar fi spus: am să te distrug. Ca și din securitate, din familia cu GL Drăghici se ieșea doar cu picioarele înainte, metodele mafiei. Răzbunarea familiei Drăghici, îmi spunea sora mamei mele, Cristina Luca Boico. Îmi scrie Michael Hanganu, citez. Drăghici i-a dat probabil lui Zambetti sarcina să-i lichideze. Presupun că Zambetti, numai el, nu prin altcineva, i-a chemat pe toți, sau poate numai pe Lică, și le-a zis că are material să-i închide pe viață. Le-a propus să facă furtul, având grijă să nu fie prinși. Și atunci li se va da drumul să plece. Care ce vor ei? Hai nu mi-a spus, e vorba de Obedeanu, că vrea să plece, dar probabil că ar fi fost de acord să plece. Dar nu pentru că erau sioniști, ci pentru că trăitul era periculos în România. Ar fi plecat unde se putea, am încheiat citatul. Din câte știu, dosarul colonelului, ulterior general major în rezervă, Hristache Zambetti, este încă de negăsit. A dus cu el în mormânt secretul acestei încurcate istorii, una în care se intersectează iluzii, trădări, chimere, planuri malefice, naivități fără margini, spaime și mai ales, în atmosfera paranoică a comunismului românesc al anilor 50, reluarea vechii diversiuni antisemite a țapului ispășitor. Concluzia mea provizorie. Întâi a fost scris scenariu, pe urmă a fost pus în operă, mise-en-scène, cu actorii, în ghilimele, desemnați să servească, sub teribile presiuni psihologice și probabil fizice, scopurile a ceea ce marea istorică franceză Annie Kriegel a numit pedagogia infernală. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanan.